Marcos Kapitulo 15. Pagkaagang amay, nagtiripon ang mga puunapadi, ang mga kamagurangan, ang mga paratukdo kan katugunan, dangan ang bilog na konseho. Ginapos ninda si Jesus, asin dinara kay Pilato. Hinapot siya ni Pilato.
Ikaanhadi kan mga Hudiyo?
Nagsimbag si Jesus.
Ika na ang nagsabi.
Dakol ang mga sumbong kan mga puunapadi, tumang kay Jesus. Kaya hinapot siya liwat ni Pilato.
Mayo kang isisimbag? Nadangog mo ang dakol nindang sumbong tumang sa imo?
Alagad dai nagsimbag si Jesus. Kaya nagngalas si Pilato. Lambang piyesta nin Paskwa, ugali ni Pilato na magpaluwas nin sarong bilanggo na hagadon kan mga tao. Kan panahon na ito, nasa bilangguan ng sarong lalaki na angaran Barabas. Kaiba kan mga rebelde na nakagadan kan makaigwanin kariribukan. Nagtiripon ki Pilato ang mga tao asin hinagad ninda ki Pilato na gibuhon ang kinaugalian niyang pagpapaluwas ng bilanggo. Sinimbag sinda ni Pilato.
Bot nindong paluwasan ko ang hade kan mga Hudiyo.
Aram ni Pilato na si Jesus dinara sa iya kan mga punapadi dahil sa pagkaulit. Alagad ang mga tao pinasunod kan mga punapadi na hagadon ki Pilato na si Barabas ang paluwasan. Hinapot giraray sinda ni Pilato.
Konsiring ano ang bot nindong gibuhon ko sa inapot nindong hade kan mga Hudiyo.
Nagkurahaw sinda.
Ipako siya sa krus!
Ta daw, anong karaktan ang naginibo niya?
Anhapot ni Pilato. Alagad nagkurahaw sindanin mas makusog.
Ipako siya sa krus!
Hulitabot ni Pilato na mapaumrahan ang mga tao, pinaluwas niya si Barabas. Dangan ipinalatigo niya si Jesus. Asin itinausainda tanganing ipako sa krus. Dinara si Jesus kan mga soldado sa laog kan patio kan palasyo kan gobernador. Saka tinipon ninda ang bilog na batalyon. Sinulutan ninda si Jesus nin gubing na kulor purpura. Naggibo nin korona nin sangang matunok, saka ikinurona sa iya. Dangan nagpunsindang magumaw sa iya.
Mabuhay ang hade kan mga Hudyo!
Pinukpok ninda siya ng sugkod sa payo. Pinaglutaban siya, saka pinagluluhudan sa paggalan sa iya. Pakapagparatuya-tuya sa iya, kinubaan ninda siya kan gubig na kulor purpura, saka sinulutan kan dati niyang gubig. Dangan ilinuwas ninda siya, tanganing ipako sa krus. Nasabat ninda ang sarong taga si Rene, na angaran Simon, ama ni Alejandro asin ni Rufo, na minaabot pa sana hali sa umar. Pinirit ninda siyang magpaasan kan krus ni Jesus. Dinaran ninda si Jesus sa lugar na inaapod Golgota na anbot sa Bihon, lugar nin bungo. Tinauan ninda siya nin arak na sinalakan nin mira, alagad da inya ininom. Ipinako ninda siya sa krus. Pinagburubaranga ninda ang mga gubing ni Jesus asin pinagripahan tanganing maaraman kun arin ang kukuahon kan lambang saro sa inda. Alas 9 nin aga kan ipako ninda siya sa krus. Isinurat ninda sa itaas kan krus ang sumbong tumang sa iya. Ang hade kan mga Hudiyo. Duwang parhaabon ang kaiba niyang ipinako ninda sa krus. Ang saro sa tuunya, ang saro sa wala. Huli ka ini, nautob ang nasasabi sa kasuratan.
Ibinilang siya sa mga kriminal.
Pinagtuya-tuya siya kan mga nag-aragi na nagtatango-tango na nagsarabi.
Gagabaon mo ang templo asin papatindugon sa laog ng tulong aldaw. Ngunyan hilig diyan sa cross. Ligtasan ang sadiri mong buhay.
Siring man, pinagtuya-tuya siya kan mga punapadi asin kan mga partukdo kan katugunan. Ulay ninda.
Iriligtas niya, ni ba? Alagad dahi niya ay kinakaligtasan buhay niya. Hilingon ta daw na maghilig ngunyan sa cross ang Kristo, na hadi kan Israel, asin matubod kita sa iya.
Pinagulog-ulog man siya kan mga kaiban niyang nakabako. Pagkaudto, nagdiklom sa bilog na daga sagkot alas tres nin hapon. Pag alas tres, nagkurahaw si Jesus.
Eloi! Eloi! Lima! Sabaktani!
Naanbuot sa bihon.
Diyos ko! Diyos ko! Daadaw! Tapinabayaan mo! Ako!
Nadagong ini kan nagkapirang mga nagmimiron, kaya nagsarabi sinda.
Dangugan nito, Inaapod niya si Elias.
May sarong nagdalagan at sinagkuanin isponha. Isinarumsom niya ini sa sukat. Ibinugtak sa purunin tukon. Dangan idinuhol kesus nganing inumon. Nagsabi siya,
halap mo na. Hilingunta daw kung mag-abot si Elias tanganing tanggalon siya sa krus.
Nagkurahonin makusog si Jesus dangan na utsan. Nabangaan kurtina kan templo puon sa itaas sa kun sa ibaba. Nakatindog sa atubangan kan krus an kapitan kan mga soldados asin dahiling niya kung paanong nagadan si Jesus. Kaya nakapagsabi siya,
totoo man ang God na akinin Diyos ang taong ini.
Ito ang nagkapirang babae na nagtataanaw sa harayo. Kaibaninda si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago na hoben sa kani Jose, asin si Salome. Ang mga babaeng ini nagsunod asin naglingkod kay Jesus, kaniyaon siya sa Galilea. Ito man duman ang dakulpang babae na nag-iriba sa iya pasiring sa Jerusalem. Kanbanggina, nagabot si Jose na taga Arimatea. Saro siyang ginagalangan na kaayon kan konseho asin nagahalat kan pag-abot kan kahadean ni Diyos. Huli taal daw kaidtonin pag-andam, but sabihon anal daw bago umabot ang sabat. Nangahas si Jose na magdulok kay Pilato, dangan hinagad ang bangkay ni Jesus. Naggala si Pilato kan madangog niyang gadana si Jesus. Inapod niya ang kapitan dangan hinapot kung talagang gadana si Jesus. Kan maaraman niya sa kapitan na talagang gadana si Jesus, tinugutan niya si Jose na kuahon ang bangkay. Nagbakal si Jose ng telang lino, tinanggal niya ang bangkay. Pinatos kan tela, dangan ilinubong sa lulubngan na tinuki sa dakulang gapo. Pakatapos, pinaligid niya ang dakulang gapo tanganing sirahan ang pintuan kan lulubngan. Nagmamasid si Maria Magdalena saka si Maria na ina ni Jose. Asin dahiling ninda kunsayin ilinubong si Jesus.